Numrat, kapitulli 29. Në muajin e 7, ditën e parë të muajit do të keni një mbledhje të shenjtë. Nuk do të bëni asnjë punë të rëndë. Do të jetë për ju dita e rënjes së borive. Do të ofroni si holokaust, me erë të këndshme për Zotin, një dem të vogël, një dash dhe 700 gjamotak pa të meta, bashkë me blatimin e tyre ushqimor për e maj mjellit të përzirë me vaj. 30 për demin e vogël, 20 për dashin, dhe 10 për së cilin nga 7 qengjat, dhe një kec, si flin për mëkatin, për të bërë shlyerjen për ju, përveç holokaustit mujor me blatimin e tij ushqimor, holokaustit të përjetshëm me blatimin e tij ushqimor, sipas normave të caktuara. Do të jetë një flim i bërë me zjarr, me erë të këndshme për Zotin. Ditën e 10 të këtij muaji të 7 do të keni një mbledhje të shenjtë dhe do të përulni shpirtrat tuaj. Nuk do të bëni asnjë punë. Dhe do të ofroni si holokaust me erë të këndshme për Zotin një dem të vogël, një dash dhe 700 gjamotak që duhet të jenë pa të meta, me blatimin e tyre ushqimor për maj mjellit të përzier me vaj, 30 për demin e vogël, 20 për dashin, 10 për secilin nga të 7 qengjat, dhe një kec i flim për mëkatin, përveç flimit për shlyerjen e fajit, holokaustit të përjetshëm me blatimin e tij dhe libacionet e tyre. Ditën e 15 të muajit të 7 do të keni një mbledhje të shenjtë. Nuk do të bëni asnjë punë të rëndë dhe do të kremtoni një fest për Zotin 7 ditë me radhë. Do të ofroni si holokaust, me erë të këndshme për Zotin, një dem të vogël, një dash dhe 700 gjamotak që nuk duhet të kenë të meta, me blatimin e tyre ushqimor prej maj e mjellit të përzier me vaj, 30 për secilin nga 13 demat e vegjël, 20 për secilin nga 2 desht, 10 për secilin nga 14 qengjat dhe një kec i flim për mëkatin, përveç holokaustit të përjetshëm, blatimet të tij dhe libacionit. Ditën e 2 do të ofroni 12 dema të vegjël, 2 desh dhe 14 qengja motak pa të meta, me blatimin e tyre ushqimor dhe libacionet e tyre për demat e vegjël, për desh dhe për qengjat në bazë të numrit të tyre, sipas normave të caktuara, dhe një kec i flim për mëkatin, përveç holokaustit të përjetshëm, blatimit të tij ushqimor dhe libacioneve të tyre. Ditën e 3 do të ofroni 11 dema të vegjël, 2 desh dhe 14 qengja motak pa të meta, bashkë me blatimet e tyre ushqimore dhe libacionet për demat e vegjël, për desh dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre, sipas normave të caktuara, dhe një cjap si flim për mëkatin, përveç holokaustit të përjetshëm, blatimit të tij të ushqimit dhe libacionit të tij. Ditën e 4 do të ofroni 10 dema të vegjël, 2 desh dhe 14 qengja motak pa të meta, bashkë me blatimin e tyre të ushqimit dhe të libacioneve për demat e vegjël, për desh dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre sipas normave të caktuara dhe një kec, si flim për mëkatin, përveç holokaustit të përjetshëm, blatimit të tij ushqimor dhe libacionit të tij. Ditën e 5 do të ofroni 9 dema të vegjël, 2 desh dhe 14 qengja motak pa të meta, me blatimin e tyre ushqimor dhe libacionet e tyre për demat e vegjël, për desh dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre sipas normave të caktuara dhe një cjap, si flim për mëkatin, përveç holokaustit të përjetshëm, blatimit të ushqimit dhe të libacionit të tij. Ditën e 6 do të ofroni 8 dema të vegjël, 2 desh dhe 14 qengja pa të meta, me blatimet e tyre të ushqimit dhe me libacionet e tyre për demat e vegjël, për desh dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre, sipas normave të caktuara, dhe një cjap, si flim për mëkatin, përveç holokaustit të përjetshëm, blatimit të tij ushqimor dhe libacionit të tij. Ditën e 7 do të ofroni 7 dema të vegjël, 2 desh dhe 14 qengja motak pa të meta, bashkë me blatimin e ushqimit dhe të libacioneve të tyre për demat e vegjël, për desh dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre, sipas normave të caktuara, dhe një cjap, si flim për mëkatin, përveç holokaustit të përjetshëm, blatimit të tij të ushqimit dhe libacionit të tij. Ditën e 8 do të keni një asamble solemne. Nuk do të kryeni atë ditë asnjë punë të rëndë dhe do të ofroni si holokaust, si flim të përjetshëm të bërë me zjarr, me erë të këndshme për Zotin, një dem të vogël, një dash dhe 7 qengja motak pa të meta, me blatimin e tyre të ushqimit dhe me libacionet e tyre për demin e vogël, për dashin dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre, sipas normave të caktuara, dhe një cjap, si flim për mëkatin, përveç holokaustit të përjetshëm, blatimit të ushqimor të tij dhe libacionit të tij. Këto janë flimet që do t'i ofroni Zotit në festat tuaja të caktuara, përveç ofertave për kushtet tuaja dhe ofertave tuaja vullnetare, si holokauste dhe blatimet tuaja dhe si libacione dhe flimet tuaja të falënderimit. Dhe Mojsiu u referoi bijve të Izraelit të gjitha ato që Zoti i kishte urdhëruar.